Sitius, Altius, Fortius. Σίδιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Era Sport, 5 λεπτά μετά τις 6. Θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχουνάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου σήμερα ενημέρωσε τις λίστες της στην ενότητα «Ο δρόμος για το Παρίσι» μετά και τους τελευταίους αγώνες του περασμένου Σαββατοκύριακου και ο σίγουρος μέχρι αυτή την ώρα αριθμός των ατόμων που θα απαρτήσουν την ελληνική ομάδα ανέρχεται στους 13. Τέσσερις πέρασαν με όριο και 9 με κατάταξη. Σε σχέση τώρα με την προηγούμενη εβδομάδα, η Παναγιώτα Ιδώση, η αθλητριά μας στο ύψος, έχασε την θέση της. Έπεσε από το νούμερο 33, μια θέση κάτω από την προνομιούχο 30 Διάδα. Η τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έριξε επίσης τον Κώστα Ζάλτο στο νούμερο 35 από το 33 που ήταν, ενώ στο νούμερο 35 ανέβηκε και ο Δημήτρης Οτσιάμης. Πλέον λοιπόν αυτοί οι τρεις αθλητές θα πρέπει να περιμένουν 5 μέρες ακόμη μέχρι να ολοκληρωθεί η κατανομή σε περίπτωση αρνήσεων για κάποιους έτσι για διάφορους λόγους. Συνολικά το Ολυμπιακό εισιτήριο έχουν εξασφαλίσει 9 γυναίκες και 4 άνδρες, ενώ η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή συνολικά σε 10 αγωνίσματα. Στο επικοντό θα υπάρχει τριπλή ελληνική συμμετοχή και μέχρι τα μεσάνυχτα της 4ης Ιουλίου η Διεθνής Ομοσπονδία θα δέχεται επιστολές άρνησης συμμετοχής. Έτσι λοιπόν το διήμερο 4 με 6 Ιουλίου θα γίνει αυτό που είπαμε, η ανακατονομή των θέσεων στους επιλαχόντες βάσει ράγκιν και μακάρι λοιπόν οι τρεις αθλητές μας να είναι μέσα στην πρόκριση και να τους δούμε και αυτούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 7 Ιουλίου λοιπόν θα αναρτηθεί η τελική λίστα και οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές θα μπορέσουν στη συνέχεια να δηλώσουν τους αθλητές και τις αθλήτριες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 8ης Ιουλίου. Πάμε να δούμε ποιοι αθλητές από το Στίβο έχουν προκριθεί. Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 και στα 200 μέτρα πήρε την πρόκριση μέσα από το ranking list. Τατιάνα Γκούσιν στο ύψος επίσης μέσω κατάταξης. Η Κατέρινα Στεφανίδη στο επικοντό μέσω ορίου. Η Ελένη Πόλακ επίσης στο επικοντό από κατάταξη, η Αριάθνη Αδαμοπούλου στο επικοντό, επίσης και εκείνη από κατάταξη. Έχουμε επίσης τη συμμετοχή της Σταματίας Καρβέλη στην σφυροβολή από κατάταξη, η Ελίνα Τζένκο στον ακοντισμό, επίσης από κατάταξη. Αντιγόνη Ντρισβιώτη στα 20 χιλιόμετρα βάδεν είχε πιάσει το όριο. Η Κυριακή Φιλτισάκου επίσης 20 χιλιόμετρα βάδεν από το ranking list. Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος είχαν πιάσει το όριο. Ο Χρήστος Φρεντισκάκης στην σφυροβολία και ο Μιχάλης Αναστασάκης επίσης στο ίδιο αγώνισμα έχουν προκριθεί στους Ολυμπιακούς μέσω του ranking list. Και όπως είπαμε, αναμένουμε τα αποτελέσματα σε περίπτωση που κάποιος αρνηθεί, να ολοκληρωθούν λοιπόν οι λίστες. Και 7 του μηνός λοιπόν θα γνωρίζουμε εάν θα είναι μέσα η Παναγιώτα Ιδώση στο ύψος, ο Κωνσταντίνος Ζάλτος στη σφυροβολία και ο Δημήτρης Οτσιάμης στο τριπλούν. Λοιπόν, πριν σας πω περισσότερα για το τι έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Στίβο, εκεί λοιπόν όπου έδινε και αρκετούς βαθμούς για να μπορέσουν οι αθλητές να γεμίσουν το σακούλι του ranking, εκεί λοιπόν που έγιναν έτσι και πολύ καλές, πάρα πολύ καλές επιδόσεις, έγιναν ρεκόρ, πανελλήνια ρεκόρ κλπ. Και αν μη τι άλλο, θα λέγω ότι οι αθλητές έδειξαν ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και εν ώψη βεβαίως Ολυμπιακών. Πριν πούμε λοιπόν περισσότερα, πάμε μια βόλτα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να ακούσουμε τον Γιάννη Δεντόπουλο, καθώς είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Κροατίας με την Νέα Ζηλανδία για το προ-Ολυμπιακό τουρνουά. Γιάννη.
Γεια σου Βίκη, καλησπέρα και στους ακροατές σου και στους ακροατές της Ερασπορ βασικά. 3 και 18 πριν το τέλος του ημιχρόνου, σε ένα μάτς που η Κροατία που χθες στην ουσία πολύ εύκολα κέρδισε την ομάδα της Σλοβενίας, δυσκολεύεται και μάλιστα είναι πίσω στο σκορ, 3 και 13 επαναλαμβάνω, με σκορ που είναι πολύ ψηλό, δηλαδή η άμυνα είναι άγνωστη λέξη. 50-46 προηγείται η Νέα Ζηλανδία, η οποία θυμίζεται για τη μαχητικότητα της, είπαμε, χορεύει και το χάκα, το πολεμικό χορό πριν ξεκινήσει τους αγώνες της, και ο Webster βάζει και ένα καλάθι τώρα, κάνει το σκορ 52-46 και η Κροατία δείχνει λίγο σαστισμένη. Ο Webster έχει φτάσει στους 12 πόντους και είναι μακράν ο πρωτοσκόρερ. Ο Ήλι Σι έχει βάλει 9 για τους για τους Νεοζηλανδούς, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα. Αυτή η διαφορά των 6 πόντων δεν είναι μεγαλύτερη. Είχαν προηγηθεί και με 8 πόντους οι Νεοζηλανδοί, 42-50. Ενώ τώρα ο Ζούμπατς κάνει το σκορ 48-52, την κατεβάζει στους 4. Πολύ ψηλό το σκορ, επαναλαμβάνω, γιατί και οι δύο ομάδες θα περάσουν τους 50 πόντους πριν φτάσουμε καν στο ημίχρονο. Ενώ χθες είχε περάσει τους 50 πόντους, είχε νομίζω 54, κάπου εκεί είχε η Κροατία απέναντι στην Σλοβενία. Και είναι σημαντικό αυτό το μάτς, γιατί μπορεί να μπλέξει με ισοβαθμίες αν δεν κερδίσει η Κροατία. Γιατί η Σλοβενία, για παράδειγμα, αν αύριο χάσει, ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα, αν αύριο η Σλοβενία χάσει από τη Νέα Ζηλανδία, αποκλείεται. Και αυτό έχει αντίκτυπο ότι στους 4 δεν θα πάει η Σλοβενία του πολύ Λούκα Ντόνσιτς. Οπότε η εθνική μας θα πρέπει να κερδίσει, ας το πούμε έτσι, τη Νέα Ζηλανδία και την Κροατία.
Ναι.
Κάπως έτσι. Τώρα, αν κερδίσει και την Κροατία, μπορεί να μπούμε σε καμιά διαδικασία τριπλής ισοβαθμίας, στην οποία όμως η Κροατία έχει τη μεγάλη νίκη που έκανε χθες, με μεγάλη άνεση από την αρχή, κόντρα στην ομάδα της Σλοβενίας, η οποία θα τη βοηθήσει για οποιαδήποτε τριπλή ισοβαθμία. Από την Κροατία, που είναι πιο γνωστά τα πρόσωπα, γιατί είναι Ευρωπαίοι και παίζουν και σε ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά και στο NBA, ο Μάριο Χεζόνια της Ρεάλ Μαδρίτης, πρώην του Παναθηναϊκού, και το στο NBA, 10 πόντους, 13 έχει ο Ντάριος Άρης, ο αρχηγός της ομάδας που χθες έκανε triple-double, ο Ζούμπατς έχει 16, είναι ο πρώτος σκόρερ, ενώ απ' την άλλη είπαμε διψήφιος είναι ο Κόρι Webster, ο αρχηγός της, όχι δεν είναι αρχηγός ο Κόρι Webster, είναι παλιός όμως της ομάδας, το σκορ είναι τώρα 50-52, άρα ακόμα δεν έχει ξεμπλέξει το φαβορί.
Μάλιστα.
Η Κροατία από τη μαχητική Νέα Ζηλανδία.
Νέα Ζηλανδία. Ωραία, Γιάννη, θα τα ξαναπούμε και αργότερα. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο και πάμε στην Αυστρία και στον Άρη Γάτα, καθώς είναι σε εξέλιξη το φιλικό προετοιμασίας του Παναθηναϊκού με την Πάφο. Άρη.
Καλησπέρα, Βίγη, στην Αθήνα είμαι. Στην Αυστρία γίνεται το φιλικό. Στην Αθήνα είμαστε, δεν έχω ακολουθήσει την αποστολή.
Α, ωραία, ωραία.
Οπότε παρακολουθώ και εγώ το φιλικό, όπως και περισσότεροι τηλεοπτικά, για να σας ενημερώσω. Στο 36 είναι το παιχνίδι. Παναθηναϊκός Πάφος είναι 0-0. Η Πάφος έχει δύο καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός είχε μία με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα αλήθεια. Είναι πολύ μέτριο το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός είναι μέτριος ποιοτικά σε αυτό το παιχνίδι στα 36 πρώτα λεπτά, χωρίς ευκαιρίες και χωρίς προσπάθειες στην αντίπαλη περιοχή. Παρά το γεγονός ότι παίζει με μια ενδεκάδα που είναι όλοι παίχτες πρωτοκλασάτοι, δηλαδή δεν παίζουν πιτσιρικάδες όπως στο προηγούμενο μάτς. Και με εξαίρεση αυτή τη φάση του Γερεμέγεφ στο 37 δεν έχει κάνει σπουδαία πράγματα ο Παναθηναϊκός. Η Πάφος είναι πιο δραστήρια στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτά τα 37 λεπτά που παίζουμε παιχνίδι. Παναθηναϊκός Πάφος είναι στο 0-0.
Μάλιστα, ωραία. Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Είπα λίγο νωρίτερα για το Στίβο και για τους αθλητές που αναμένουν τις Ολυμπιακές προκρίσεις και θα πρέπει να περιμένουν βεβαίως για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στο ranking list. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε έτσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στο διήμερο της δράσης στο Παθεσσαλικό, το οποίο ήταν έντονο, γιατί οι αθλητές και αθλήτες κατάφεραν να πετύχουν πραγματικά πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πάμε να δούμε όμως ποιοι από εκείνους έφυγαν έτσι από το Βόλο με βαρύτερες αποσκευές. Ξεκινήσω λοιπόν από την Πολυνίκη την Εμμανουηλίδου του Αλέξανδρου Μακεδονίας, η οποία ολοκλήρωσε την παρουσία της με 3 μετάλλια, έκανε double στα 100 και στα 200 μέτρα και ήταν δεύτερη στη σκητάλη στα 4x400. Στα 100 μέτρα λοιπόν δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την νίκη με χρόνο 11.40, αφήνοντας πίσω της την Δήμητρα Τσουκαλά που σημείωσε 11.56, αλλά και την Άρτεμις Αναστασίου του Παναθηναϊκού που έμεινε πίσω στα πρώτα μέτρα και πάλεψε έτσι να καλύψει το χαμένο έδαφος. Στα 200 μέτρα είχαμε αντίθετο άνεμο, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την Πολυνίκη να φτάσει στο double σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με μια πολύ καλή επίδοση με 23.17. Εξαιρετικός αγώνας με φετινό ρεκόρ 23-34 παρά την κόντρα για την περσίνη νικήτρια Άρτεμις Αναστασίου που κυνήγησε μέχρι τέλους την προπορευόμενη Εμμανουηλίδου. Τίτη ήταν η Δήμητρα Τσουκαλά. Και στα 4x400, εκεί λοιπόν που ήρθε το τρίτο μετάλλιο για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, εκεί λοιπόν όπου η ομάδα του Αλέξανδρου Μακεδονίας ήταν δεύτερη με χρόνο 3-45-64, αποτελούμενη από τους Λάουρα Ζενέγια, Ελιμπιώνε Ζενέγια, Ολυμπία Καραγιάννη. Λοιπόν, 3 μετάλλια όμως στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατέκτησε και η συναθλητριά της στον αθλητικό Αλέξανδρο, στον αθλητικό σύλλογο Αλέξανδρος Μακεδονίας, η Λάουρα Ζενέγια, που ήταν πρώτη στα 400 μέτρα με εμπόδια, δεύτερη στα 400 μέτρα και όπως ακούσατε και λίγο νωρίτερα έτρεξε και στη σκητάλη 4x400. Στο 400 των γυναικών η Ζενέγια έγραψε 53-96 χρόνο σε ένα συγκλονιστικό πραγματικά τελικό που πρότευσε η Λαντιβιγέ Ζιλάλη του Πανιωνίου. Μπήκε με διαφορά πρώτη στην ευθεία, αλλά σταδιακά η Ζενέγια και η Αναστασία Ιράπ διέφτασε σχεδόν δίπλα της. Το τρίτο μετάλλιο της Ζενέγια που ήταν αργυρό το κατέκτησε στα 4x400 με την ομάδα του Αλέξανδρου Μακεδονίας. Και βεβαίως και τα 400 μέτρα εμπόδια που εκεί έκανε πραγματικά μια συναρπαστική κούρσα και κέρδισε στο φινάλε την κυρίαρχη των τελευταίων χρόνων στο αγώνισμα, τη Δήμητρα την Γναφάκη του Παναθηναϊκού. Τερμάτισε σε χρόνο 57.08 και πέτυχε μάλιστα και νέο πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23, αφού κατέριψε το 57.25 της Κριστίνας Πανάγου από το 1999. Εκπληκτικός ο Μανουήλ Καραλής, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών-γυναικών με το 5.93 στο επικοντό. Βελτίωσε το δικό του ρεκόρ που είχε με 5.92, το ρεκόρ αγώνων του Κώστα Φιλιππίδη με 5.82 και έτσι λοιπόν έγινε ο έκτος άλτης φέτος στον κόσμο. Αναδείχθηκε μάλιστα και ο κορυφαίος αθλητής του διημέρου με βάση την επίδοσή του. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Παρίσιο που θα αγωνιστεί εκεί στο Diamond League που φιλοξενείται στο στάδιο Σαρλετή την Κυριακή 7 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν δεν θα είναι μοναδικός βέβαιος στάρ, γιατί θα δώσει το παρόν εκεί και ο Ντουμπλάντης, ο παγκόσμιος ρέκορντμαν. Θα αγωνιστούν επίσης και 13 ακόμα επικοντιστές. Έχει δηλωθεί και ο συμπατριώτης του Ρενό Λαβιλονί, ο οποίος πρόσφατα έμεινε εκτός Ολυμπιακών αγώνων. Ο Τιμπό Γάλλος επίσης. Θα υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος συναγωνισμός. Λοιπόν, ο Μίλτος Αντόγλου, ανυπέρβλητος για μία ακόμη φορά. Τον είδαμε, τον θαυμάσαμε. Έκανε 7 τις νίκες του σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με άλμα 8-42. Δείγμα της πολύ καλής του κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα επέλεξε να κάνει συνολικά 3 άλματα προκειμένου να μην πιεστεί εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ξεκίνησε με 8.08, πήγε στα 8.18 και το τελευταίο τα 8.42. Επόμενος αγώνας για το Μίλτο το Τεντόγλου είναι αυτό στην Ουγγαρία που θα είναι και ο τελευταίος πριν από τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όμως ιδιαίτερη σημασία ήταν και η νίκη του Κώστα Δουβαλίδη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στα 110 μέτρα με εμπόδια, καθώς έπιασε στην κορυφή των νικητών τους Αλέξανδρο Παπαδημητρίου και Περικλία Κοβάκη με 16 νίκες. Ο Δουβαλίδης, ο οποίος έφυγε από το Βόλο με 2 χρυσά μετάλλια, γιατί ήταν και μέλος της ομάδας 4x100 που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα αγώνισμα. Στα 110 μέτρα με εμπόδια, ο Κώστας Δουβαλίδης, στα 37 του παρακαλώ, πέτυχε την φετινή καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα με χρόνο 13.83 και στα 4x100 στους άντρες. Η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος πήρε τη νίκη με χρόνο 41.38. Έτρεξαν ακόμα ο Τουλούμης, ο Χαβαλτζής και ο Νιφαντόπουλος. Δύο χρυσά μετάλλια όμως κατέκτησε στη διοργάνωση και η Γεωργία Ιδεσπολάρης στα 800 μέτρα και στα 4x400 με τα χρώματα του Παναθηναϊκού, όπως και η Ανθή Κυριακοπούλου που ήταν μέλος της ίδιας ομάδας και επίσης ήταν και πρώτη στα 1500 και τρίτη στα 800 μέτρα. Η Ιδεσπολάρη, η οποία στα 800 τερμάτισε σε χρόνο 2.06.05 με δεύτερη την Εμμανουέλα Πλάκα της Σαλαμίνας, η οποία σπρίνταρε στο τελευταίο 60 και τερμάτισε 4 εκατοστά μακριά από την νίκη. Χάλκινο μετάλλιο για την Ανθή Κυριακοπούλου με χρόνο 2.07.97. Και πρωτιά για την Ανθή Κυριακοπούλου και στα 1500 μέτρα που κατέκτησε τον έκτο της τίτλο σε ανοιχτό και κλειστό στίβο, τερματίζοντας πρώτη με χρόνο 4.21.38. Η Άρτεμις Αναστασίου κέρδισε το χρυσό στα 4x400 με την ομάδα του Παναθηναϊκού, κάνοντας πάρα πολύ καλή κούρσα και επιπλέον ήταν δεύτερη στα 200 και τρίτη στο 100, ολοκληρώνοντας έτσι το διήμερο με 3 μετάλλια. Αναστασίου, Λάουρα Ζενέγια, Μανουλίδη και Κυριακοπούλου ήταν οι μόνες αθλήτρες που έφυγαν από το Βόλο με 3 μετάλλια στις αποσκευές τους. Από εκεί και πέρα έχει αξία να πούμε ότι από τις καλύτερες παρουσίες του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος ήταν ο Δημήτρης Παυλίδης, νικητής στην δισκοβολία με 61-59 και πλέον νέος κάτοχος του ρεκόρ διοργάνωσης του αγώνισμα. Στις 12 νίκες σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα έφτασε και ο Δημήτρης Οτσιάμης στο τριπλούν. Στις 13 η Χρυσούλα η Αναγνωστοπούλου στην δισκοβολία και στις 10 η Ελισάβετη Πεσερίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια. Δύο μετάλλια επίσης σε ατομικά αγωνίσματα κατέκτησε ο Νικόλας ο Παναγιωτόπουλος του Άθλου Κερατσινίου, νικητής στα 100 μέτρα και δεύτερος στα 200. Ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης στο Οδυσσέα που ήταν δεύτερος στα 100 και πρώτος στα 200 μέτρα, αλλά και ο Πέτρος ο Παϊωάννου του Παναξιακού, νικητής στα 1500 μέτρα και δεύτερος στα 800 μέτρα. Επίσης, τον τελικό της σφυροβολίας των ανδρών με τους 9 αθλητές πάνω από τα 70 μέτρα, με τον Χρήστο Φραντεσκάκη του Ελευθερίου Βενιζέλου, νικητή με 76-86 και τον Μιχάλη Βεβαίως Αναστασάκη του Ιδίου Συλλόγου να ακολουθεί με 75-13. Επίσης, η εμφάνιση της Σταματίας Καρβέλη ξεχώρισε του Ιδίου Συλλόγου με 70-92 στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών. Η παρουσία επίσης της Αναστασίας της Μαρινάκου του Παναθηναϊκού στα 5 χιλιόμετρα με 15-45-44, αλλά βεβαίως και ο τελικός στο επικοντό των γυναικών με της Κατερίνα Στεφανίδη που έκανε επίδοση 4-55, την Αριάθνη Δαμοπούλου της Φιλοθέης με 4-45, ήταν επίσης κάποιες από τις πολύ καλές στιγμές και τις πολύ καλές παρουσίες που κέρδισαν έτσι το ενδιαφέρον του κοινού στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία θα είναι παρούσα και στο Diamond Link του Μονακό στις 12 Ιουλίου, σε ένα από τα τελευταία αγωνιστικά τεστ εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Εκεί λοιπόν θα αντιμετωπίσει τις αθλήτρες εκείνες οι οποίες ουσιαστικά θα διεκδικήσει και το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Στη βαθμολογία, να πούμε, των ανδρών, ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατέλαβε την πρώτη θέση με 171,5 βαθμούς και ακολούθησε ο Παναθηναϊκός με 132, ενώ στην τρίτη θέση ήταν ο Γάς Αγρινίου με 105. Στις γυναίκες, η πρώτη θέση πήγε στον Αθλητικό Σύλλογο Αλέξανδρος Μακεδονίας με 160 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός ήταν δεύτερος με 134 και ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς τρίτος με 95 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και πάλι τον Αριγάτα που παρακολουθεί το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του Παναθηναϊκού με την Πάφο. Άρη.
Ημίχρονο, Βίκη, 0-0.
Ναι.
Μέτριο, πολύ μέτριο το παιχνίδι ποιοτικά. Η Πάφος είχε πιο καλή παρουσία, ήταν πιο δραστήρια σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία προς το φινάλε, θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ. Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι παίζει με ποδοσφαιριστές που είναι λεγόμενοι βασικοί παίκτες, δηλαδή όλοι όπως ξεκίνησε, δεν έχει πιτσιρικάδες σήμερα στην εθνική ενδεκάδα. Στο πρώτο 45 λεπτό δεν έχει τόσο καλή εικόνα, με εξαίρεση μια ευκαιρία με το Μικερεμέγεφ που δεν μπόρεσε να απειλήσει άμεσα και να σκοράρει. Από εκεί και πέρα έχει μια εικόνα η οποία είναι προβληματική, θα έλεγα, κυρίως στη κυκλοφορία της μπάλας και γενικότερα στις αντιδράσεις του και με κάποια αμυντικά λάθη τα οποία έγιναν και επέτρεψαν στους παίκτες της Πάφου να βγουν σε θέση βολής απέναντι στον Λοντίγκιν. Παρ' όλα αυτά και οι δύο ομάδες δεν έχουν ορθώσει να σκοράρουν. 0-0 το πρώτο 45 λεπτό. Παναθηναϊκός Πάφος.
Ωραία. Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ θερμά.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, και από το Στίβο πάμε στην Κοπηλασία, καθώς τα 7 μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας που αποτελούν τα 4 ελληνικά πληρώματα πραγματοποιούν το τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους πριν τον τελικό προορισμό, την πόλη του φωτός. Ο Στέφανος Ντούσκος λοιπόν στο Σκιφ, η Χριστίνα Μπούρμπου με την Ευαγγελία την Αναστασιάδου στον Δίκοπο. Στη Δίκοπο. Ο Αντώνης Αποκοσταντίνου με τον Πέτρο Γκαϊδατζή στον διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Η Σοφία Φίτσιου με την Μιλένα Κοντού, επίσης ο διπλός Σκιφ Ελαφρών Βαρών, συνοδευόμενη από τον τεχνικό σύμβουλο τον Τζιάννη Ποστιλιώνε, τον ομοσπονδιακό προπονητή τον Δημήτρη Πέτρου, βρίσκονται ήδη στην λίμνη ο Γκομπελέτε σε μια πραγματικά εξαιρετική εγκατάσταση που το 2015 είχε φιλοξενήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα 580 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, όπου θα παραμείνουν λοιπόν εκεί μέχρι τις 21 Ιουλίου, όταν και θα ταξιδέψουν εκεί μετά για τη γαλλική πρωτεύουσα για να πάρουν μέρος στην Ολυμπιακή Ρεγκάτα. Αυτές λοιπόν τις τρεις εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί εκεί το τελικό στάδιο της προετοιμασίας των 4 ελληνικών πληρωμάτων, όπου θα ξεκινήσουν λοιπόν τις προσπάθειές τους, τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Κυριακή 27 Ιουλίου και μετά. Θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με το μέγιστο αριθμό πληρωμάτων, 4 στο σύνολο, μετά το 2012 στο Λονδίνο. Λοιπόν, πάμε στο πόλο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν ξεπέρασε γρήγορα την απογοήτευση από τον χθεσινό αποκλεισμό στα πέναλτι από την Ουγγαρία στα προημιτελικά του παγκόσμιου πρωταθλήματος κάτω των 16 που διεξάγεται στη Μανίσα της Τουρκίας και επιβλήθηκε λοιπόν εύκολα της Ολλανδίας με 14-7. Μετά λοιπόν από αυτή τη νίκη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα την 5η θέση της τελικής κατάταξης με αντίπαλο τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιταλίας. Και πάμε και στο τένις, πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Νικηφόρα, αλλά πολύ αγχωτική ήταν η πρεμιέρα των υποχρεώσεων του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 3-0 σετ του Τάρο Ντάνιελ, ο οποίος είναι νούμερο 84 στον κόσμο, στον πρώτο γύρο του φημισμένου Grand Slam και πλέον λοιπόν ετοιμάζεται για το επόμενο εμπόδιο, Θα αντιμετωπίσει λοιπόν στον επόμενο αγώνα τον Ρουσουβουόρη από την Φιλανδία, ο οποίος νίκησε πριν από λίγο τον Μακδόναλντ, τον Αμερικανό, με 3-2 σετ. Αύριο θα ξεκινήσουν και την προσπάθειά τους στο διπλό ο Πέτρος με τον Στέφανο Τσιτσιπά, που θα αντιμετωπίσουν στους νούμερο 11 στο ταμπλό Μάξιμο Γκονζάλες και Αντρές Μολτένι στο τέταρτο παιχνίδι του τέταρτου κόρτ, περίπου 6,5 με 7,5 ώρα Ελλάδος. Σίτιους Αλτιους Φόρτιους, Έρα Σπορ, το ραδιόφωνο και εκπομπή για όλα τα σπορ. Θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7, μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο που επιμέλειται τους ήχους. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, λίγες μέρες μετά λοιπόν, 28 Αυγούστου με 8 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθούν οι Παρολυμπιακοί Αγώνες με την συμμετοχή 4.400 αθλητών σε 22 αθλήματα. Έχουμε σήμερα την χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Παρολυμπιακής Επιτροπής, τον Γιώργο τον Καπελάκη, παραολυμπιονίκης βεβαίως της Κολύμβησης, με 5 μετάλλια, ένα χρυσό, ένα αργυρό και 3 χάλκινα από τους Παρολυμπιακούς της Αθήνας και του Πεκίνου. Στο Πεκίνο ήταν πραγματικά εξαιρετικός, ήταν η Ολυμπιακή όπου κατάφερε να ανέβει 4 φορές στο βάθρο, κατέκτησε συνολικά 4 μετάλλια. Λοιπόν, Γιώργο Καπελάκη, καλώς ήρθες.
Γεια σου Βίκη, χαίρομαι που μιλάμε.
Και εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Τι κάνεις?
Και θα μπορέσουμε να δώσουμε έτσι κανείς πληροφορίες για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες και τους αθλητές μας.
Βεβαίως. Να μας πεις που βρισκόμαστε, τι προκρίσεις έχουμε, πώς προετοιμάζονται οι αθλητές. Λοιπόν, βεβαίως τα μάτια είναι όλων στο Παρίσι. Έχουν ολοκληρωθεί οι προκρίσεις ή ακόμη έτσι κάποιοι παλεύουν?
Σε ένα μεγάλο βαθμό οι προκρίσεις έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ακόμη κάποιες θεμότητες όσον αφορά κάποιες κάρτες που περιμένουμε ελευθέρας. Το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως με 2 με 3 εβδομάδες, θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και θα συμπληρωθεί το πάζλ της ομάδας που θα πάει στο Παρίσι και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός.
Πόσες λοιπόν προκρίσεις έχουμε εξασφαλίσει μέχρι αυτή την ώρα? Δεν μιλώ για τις wild card, μιλάω για αυτές τις προκρίσεις που έχουν πάρει οι αθλητές.
Αθλητικά είμαστε στα 35 προκρίσεις. Είναι ένας πολύ καλός αριθμός σε σχέση με το τι βλέπαμε και από τη συμμετοχή των αθλητών μας σε πανευρωπαϊκά και παγκοσμία προβαθλήματα, αλλά και με την ραγδαία ανάπτυξη που έχει ο χώρος μας και με το μεγάλο ανταγωνισμό που πλέον υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διαδικασία πρόκρισης των αθλητών μας έχει πλέον δυσκολέψει πάρα πολύ.
Το φαντάζομαι.
Και αυτό πιστεύω, αυτός ο αριθμός είναι ένας αριθμός ο οποίος ήταν στόχος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή τη στιγμή που μιλάμε
επετεύχθη.
Έχουμε έτσι αυτό τον μεγάλο αριθμό προκρίσεων, αλλά και ότι η βεντάλια των αθλημάτων που έχουν πάρει πρόκριση έχει ανοίξει λίγο περισσότερο.
Σε πόσα αθλήματα, Γιώργο Καπελάκη, έχουμε πάρει πρόκριση?
Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει σε 10 αθλήματα.
Ναι.
Αν θέλεις μπορώ να σταθώ.
Βεβαίως.
Είναι στο Στίβο, στην Κολύμβηση, στην Τοξοβολία, στον Μπότσια, Ποδηλασία, Σκοποβολή, Ταϊκβοντό, Υπασία, Τζούντο και άσχημα σε πάντα.
Μάλιστα. Και τώρα για τις wildcard που μας είπες, σε ποια αθλήματα περιμένουμε? Πού είμαστε πιο κοντά?
Περιμένουμε τρίαθλο και τέννις.
Τρίαθλο.
Και τέννις, που ακούμε σε αυτά τα δύο αθλήματα δεν έχουμε καθόλου πρόκληση.
Ναι.
Αλλά ας πούμε για παράδειγμα, περιμένουμε ενδεχομένως μήπως αυξηθεί ο αριθμός των προκρίσεων και στην άρση βαρών και στο τζούντο και στην σκοποβολή. Σε αυτά υπάρχει ακόμη ελπίδα να έχουμε και άλλες προσθήκες αθλητών.
Μάλιστα. Πότε το αναμένουμε αυτό?
Οι ημερομηνίες είναι διαφορετικές, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τις, νομίζω χρονικά το τένις σε αμαξίδιο είναι προς το τέλος του μήνα. Όλα τα υπόλοιπα πριν τις 20 θα έχουμε εικόνα. Έτσι κι αλλιώς ο οδηγός πρόκρισης που έχουμε εκδώσει δίνει περιθώριο μέχρι τις 20-21 Ιουλίου για να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες των αθλητών μας για την βελτίωση της επίδοσής τους, για να διεκδικήσουν την πρόκληση. Και μέχρι τώρα στην πίνα θα έχουμε ανακοινώσει και την πλήρη σύνθεση της ομάδας.
Μάλιστα.
Που θα πάει στο Παρίσι.
Τι προσδοκάτε τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι σας για το Παρίσι?
Γενικότερα, πάντα η παραολυμπιακή ομάδα έφερε διακρίσεις στη χώρα μας και έφερε και πολλές διακρίσεις σε αναλογία και με τον πληθυσμό μας και με τον αριθμό των αθλητών που είναι ενεργοί σε υψηλό επίπεδο. Σε αυτούς τους παραολυμπιακούς αγώνες οι προσδοκίες μας είναι υψηλές. Έχουμε αθλητές που έχουν τη δυνατότητα να διακριθούν.
Σε ποια αθλήματα έχουμε έτσι περισσότερες ελπίδες?
Σίγουρα στο Στίβο, στην Κολύμβηση, στο Μπότσια. Έχουμε και μεγάλη παράδοση.
Βέβαια, έχουμε παράδοση στο Μπότσια.
Τώρα, υπάρχουν κάποια αθλήματα που πιστεύουμε ότι έχουμε και δυνατότητα να κάνουμε την υπέρβαση και να δημιουργήσουν μια εισαγωγικά δυναμική παρουσία και ενδεχομένως και κάποια διάκριση. Εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να προκαταβάλω ούτε να δώσω στίγμα το οποίο ενδεχομένως δημιουργήσει μια περαιτέρω ευθύνη στους αθλητές μας. Θέλω να πω ότι πιστεύουμε στους αθλητές μας. Έχουν κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Έχουν συμμετέχει σε πολλούς αγώνες και ιδιαίτερα στο εξωτερικό που τους έχουν το επίπεδο τους έχουν το επίπεδο σταθεροποιηθεί σε υψηλές επιδόσεις και αυτό τους έχει βοηθήσει και να ξέρουν ποιους αντιπάλους θα έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά και τι πρέπει να στοχεύσουν αν θέλουν να έχουν το κάτι παραπάνω, δηλαδή μία διάκριση αυτό ισοδυναμεί με ένα μετάλλιο. Πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι και στους Έλληνες και στους ακροατές σας και σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Η διαδικασία και μόνο πρόκριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι πολύ δύσκολη. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί ενδεχομένως πολλοί ακροατές σας δεν το ξέρουν. Ένας αθλητής της Ολυμπιακής Επιτροπής, όταν πιάσει ένα όριο, παίρνει την πρόκριση. Σε άκουγα προηγουμένως που ανακοίνωσε τις προκρίσεις και τον τρόπο τον οποίο πήραν την πρόκριση κάποιοι αθλητές. Σε εμάς το σύστημα είναι κάπως διαφορετικό. Σε μια μεγάλη γκάμα αθλημάτων, σε εισαγωγικά την πιο δημοφιλή, ας πούμε, το στίβο, την κολύμβηση, την άρση βάρων, όλα αυτά, υπάρχει το υπόστες θέσεις παίρνει
η χώρα. Μάλιστα.
Εμείς, για παράδειγμα, στο στίβο, μπορεί να έχουν, αυτή τη στιγμή έχουμε 14 θέσεις στο στίβο, 11 άνδρες, 3 γυναίκες, αλλά τα όρια τα έχουν και περισσότεροι. Και εκεί θα γίνει μια εσωτερική
πρόκριση ουσιαστικά.
Πρόκριση, ναι. Που θα, αυτοί που είναι σε καλύτερες θέσεις στο ranking θα πάρουν το πολυπόστο εισιτήριο. Γι' αυτό θέλω να πω ότι είναι καταρχήν μια μεγάλη επιτυχία για τους ίδιους τους αθλητές που καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο. Τώρα, σε δεύτερη φάση, υπάρχουν αθλητές που ξέρουν τις δυνατότητές τους. Έχουν δοκιμαστεί, έχουν δει ότι μπορούν να διακριθούν. Εμείς αυτό που τους ευχόμαστε είναι να είναι υγιείς, να μην έχουν κάποιο πρόβλημα μέχρι τελευταία στιγμή.
Τραυματισμούς να πάνε...
Ενδεχομένως είναι τραχοπέδι στις επιδόσεις τους.
Να.
Και πιστεύω ότι την στιγμή που πρέπει θα φέρουν τις διακρίσεις και για άλλη μια φορά θα προβάλλουν και τη χώρα μας και τους αθλητές μας και όλο αυτό που πρεσβεύουν όλα αυτά τα χρόνια αθλητές μας.
Επειδή νομίζω ότι όλοι μπορούμε λίγο πολύ να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην προετοιμασία τους, δεδομένου ότι και η Ελλάδα δεν είναι έτσι μια χώρα φιλική για άτομα με αναπηρία, αλλά βλέπουμε ότι παρόλα αυτά οι αθλητές και γενικότερα οι άνθρωποι που είναι σε αμαξίδιο προσπαθούν, διακρίνονται, υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα. Και θέλω λοιπόν και έχει αξία να δούμε ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αθλητές σε όλο αυτό το δρόμο προς την πρόκριση.
Σίγουρα είναι αναλόγως στο άθλημα. Ωστόσο, ένα παράδειγμα, είναι κάποια αθλήματα τα οποία είναι με point system, δηλαδή μαζεύουν βαθμούς αναλόγως τις συμμετοχές στους αγώνες.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια κράτη που δίνουν τη δυνατότητα στους αθλητές τους να συμμετέχουν σε όσους αγώνες θέλουν. Αυτό τους δημιουργεί αμέσως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.
Βέβαια, απαντάς
μεγάλο. Με εμάς που δεν μπορούμε να τις θέλουμε σε όλους και το αντιλαμβάνεστε αυτό, διότι υπάρχει ένα όριο στις οικονομικές δαπάνες να κάνουν ανάθλημα.
Ναι.
Αμέσως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να θέλουμε μέσα στο σύστημα, μπορεί οι ίδιοι αθλητές να θέλουν να πάνε, αλλά όλο αυτό με το οικονομικό είναι ένα προχωπέδι. Και εκεί δημιουργείται μία ισότητα σε σχέση με τους συναθλητές του εξωτερικού.
Και εκεί ξεκινούν τώρα, τα προβλήματα βεβαίως.
Ναι, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις.
Ναι.
Στα μεγάλα αστικά κέντρα και Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν εγκαταστάσεις, οι οποίες τουλάχιστον οι ελληνικοί αθλητές μας έχουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση να πάνε να τροπολιθούν. Έχουμε όμως δρόμο ακόμα.
Πάντως ξέρω, Γιώργο, ότι είχε γίνει ένα καλό βήμα έτσι, με τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου προς βασιμότητας, έτσι.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε μια κατεύθυνση και με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιώργο Γλούτση, να στοχεύσουμε το να λύσουμε θέματα τα οποία έπρεπε να είχαν λυθεί χρόνια τώρα, τα οποία δεν έπρεπε καν να τα σκεφτόμαστε και να λύσουμε και λίγο τον ορίζοντά μας πέρα από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό θα πλέον αυτή τη διαδικασία που ανακοινώσαμε το προηγούμενο διάστημα θα είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο που θα έχουμε, το συνδεδεγμένα με ξεκάθαρο τρόπο να βελτιώσουμε την πλήρη προσβασιμότητα σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που εποπτεύει το Υπουργείο Αθλητισμού. Και εν συνεχεία να δούμε πώς μπορούμε να το ανοίξουμε αυτό και σε άλλες εγκαταστάσεις.
Μακάρι.
Σίγουρα αυτή τη στιγμή οι αθλητές μας που θα πάνε στο Παρίσι έχουν ενδεχομένως κάποια από αυτούς κάποια μειονεκτήματα σε σχέση με κάποιους άλλους αθλητές από άλλες χώρες, αλλά έχουμε αποδείξει πολλές φορές και από την εποχή που ήμουν εγώ αθλητής και κάποιοι πριν από εμένα ότι την κρίσιμη στιγμή η καρδιά του Έλληνα αθλητή, το τσαγανό του, ο τσαμπουκάς του ενδεχομένως δεν είναι ένα σχετικό πλεονέκτημα σε όλες αυτές τις...
Και μπορεί να υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια.
Έτσι και να μπορέσουμε να κάνουμε διακρίσεις ενδεχομένως με λιγότερες παροχές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχουν κάποια αγιαθήτες.
Γιώργο Καπελάκη και κάτι...
Μην ξεχνάμε ότι σε όλους αυτούς τους μεγάλους αγώνες πρέπει να έχουμε και μια καλή ψυχολογία. Και αυτό θέλω λίγο έτσι και προσπαθώ να το περάσουμε στην ομάδα μας, το οποίο θα τους βοηθήσει πάρα πολύ και σε τη δόση.
Και κάτι τελευταίο, Γιώργο Καπελάκη. Η δική σου εμπειρία λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ως αθλητής, πόσο έχει επηρεάσει τον τρόπο που ηγείσαι στην Παραολυμπιακή Επιτροπή?
Η αλήθεια είναι ότι η νέα διοίκηση της Παραολυμπιακής Επιτροπής, τα τελευταία 2,5 χρόνια που είμαστε, έχω την χαρά να έχω στην Ολομέλεια ένα μεγάλο αριθμό πρώην αθλητών ή εν ενεργεία αθλητών. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το να μπορέσουμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα και για τα προβλήματα που είχαμε τα περασμένα χρόνια και δεν είχαν βρεθεί λύσεις, αλλά και να αντιληφθούμε άμεσα όταν μας μιλάνε οι αθλητές, όταν έρχομαστε σε επικοινωνία μαζί τους και μας παραθέτουν τις ανάγκες τους, τους προβληματισμούς τους, να μπορέσουμε χωρίς ιδιαίτερες συζητήσεις να καταλάβουμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια και οι εικόνες που έχουμε αποκομίσει συμμετέχοντας σε διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο, ανταλλάσσοντας απόψεις αλλά και ιδέες με συναθλητές μας, με ανθρώπους του Παραολυμπιακού Τμήματος σε όλο τον κόσμο, μας έχουν βοηθήσει να κάνουμε βήματα ως προς το να αλλάξουμε τελείως την εικόνα, τη σκέψη μας, τον τρόπο που λειτουργούμε και τι βήματα πρέπει να κάνουμε για να αναπτυχθούμε ακόμη περισσότερο. Έχω πει ότι ο αθλητισμός και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία σε παγκόσμιο επίπεδο γνωρίζει αυτή τη στιγμή μια ραγδαία ανάπτυξη. Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω σε αυτή την ανάπτυξη. και πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Ήδη έχουμε προβεί σε πολλές αλλαγές. Έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο σε ριζικές αλλαγές, να στοχεύσουμε σε κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είχαν προβεί οι προηγούμενες διοικήσεις, σε νέους αθλητές, οι οποίοι θα πρέπει να βοηθηθούν και να μπουν στη διαδικασία από μικροί να ακολουθήσουν μια σωστή πορεία στον χώρο μας για να μπορέσουν όταν θα πρέπει να είναι αυτοί που θα συνεχίσουν τη μεγάλη ιστορία που έχουμε σαν χώρα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και προϋποθέσεις όσο το δυνατόν να ενεργοποιήσουμε πολλούς νέους με αναπηρία που δεν έχουν τολμήσει
να μπουν στον αθλητισμό. Να μπουν στον αθλητισμό.
Είναι στοχεύσεις οι οποίες πρέπει να δουλέψουμε πολύ το επόμενο διάστημα. Σίγουρα αυτή τη στιγμή όλη μας η ενέργεια είναι προς τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Είναι ένα κορυφαίο γεγονός, είναι δίπλα μας. Θέλουμε όσο το δυνατόν να έχουμε την καλύτερη στήριξη προς την ομάδα μας και πιστεύουμε ότι αυτό θα φανεί και κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Μακάρι. Λοιπόν, καλή επιτυχία ευχόμαστε στα παιδιά. Μακάρι να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η ομάδα, να έρθουν και αυτές οι wildcard. Θα έχουμε τη δυνατότητα, Γιώργο Καπελάκη, να τα λέμε και μέχρι τις... μέχρι την έναρξη των αγώνων, να μιλάμε με παιδιά.
Εγώ πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω 2-3 ημερομηνίες σταθμούς.
Ναι.
20 Αυγούστου θα γίνει η παρουσίαση της ομάδος στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα μπορεί και απλός κόσμος να έρθει να παρακολουθήσει την παρουσίαση της ομάδας. Θα γίνει απογευματινή ώρα. 21 πετάμε για Παρίσι. 28 είναι τελετή έναρξης των αγώνων και η έναρξη γενικότερα των αγώνων. Τελειώνουμε 8 Σεπτεμβρίου και 9 εξτρέφουμε Ελλάδα.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Καπελάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Μας μίλησε λοιπόν για τις προκρίσεις της ομάδας μας. Και πάμε τώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να ακούσουμε τον Γιάννη τον Τεντόπουλο, γιατί είναι... Ολοκληρώνεται, Γιάννη, η τρίτη περίοδος, έτσι, στο μάτς της Κροατίας με τη Νέα Ζηλανδία.
Λοιπόν, το ντέρμπι συνεχίζεται. Παρότι η Κροατία πήρε ένα προβάδισμα κάποια στιγμή 62-55, η Νέα Ζηλανδία αποδεικνύεται βδέλα, 79-74, τελειώνει η τρίτη περίοδος. Κακό σου τώρα για τους Νεοζηλανδούς, προσπάθησαν να πάρουν κάτι από την τελευταία επίθεση. 79-74 μπροστά η Κροατία, η οποία θυμίζω είχε βρεθεί και πίσω 8 πόντους. Από την Κροατία πολύ μεγάλη εμφάνιση κάνει ο σέντερ των Clippers, ο Ζούμπατς, ο οποίος έχει double-double με 27 πόντους και 14 rebound σε 23 λεπτά συμμετοχής. Ενώ από την άλλη πλευρά για τους Νεοζηλανδούς, ο Corey Webster έχει 16 πόντους και είναι ο πρωτοσκόρερ. Άρα δεν έχει κρυθεί το match. Στο συν 5 είναι η Κροατία. Είναι μια ομάδα που περιμένουμε να κερδίσει, αλλά επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε ότι είναι μαχητές και γι' αυτό χορεύουν και τη χάκα οι Νεοζηλανδοί. Και αν κάνουν καμιά νίκη, μπερδεύει ο όμιλος με τον οποίο διασταυρώνει τη εθνική μας στην τετράδα. Οπότε είμαστε συνδεδεμένοι και οποτεδήποτε υπάρξει εξέλιξη σημαντική, είμαστε εδώ.
Ωραία. Γιάννη Τεντόπουλε, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Με 3 αργυρά μετάλλια και 3 χάλκινα επέστρεψε από τη Μάλτα η εθνική μας ομάδα, που μετήχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας εφήβων νεανίδων. Μετήχαν λοιπόν οι αθλήτρες η Ζωή Καράγγελου, η Βασιλική Ιθάνου, η Σοφία Ριγάκου, η Θάλια Δαμπάλη, η Αθηνά Καμαρινοπούλου, η Άρτεμι Κουτράκη, η Εστέλεκα η Καραμανίδου, η Νικολέτα η Καλτσογιάννη, η Δέσποινα η Πέντζα και η Όλγα Ιμβριώτη. Μαζί τους ήταν βεβαίως και οι δύο προπονήτρες, η Αναστασία Κούτσεβα και η Ναταλία Τσερτσένσκα. Τα κορίτσια λοιπόν γύρισαν φορτωμένες με μετάλλια από αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων. Βεβαίως αποτελούν το μέλλον του αθλήματος. Λοιπόν, πάμε και πάλι έτσι σε λίγο έτσι mood Ολυμπιακών Αγώνων. Η Γιουλιμάρ Ρόχας, αυτή φοβερή αθλήτρια, 7 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ολυμπιονίκης, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο τριπλούν, δεν θα λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, αλλά θα είναι σημειοφόρος της πατρίδας της στην τελετή έναρξης αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη. Τον περασμένο Απρίλιο, λοιπόν, ανακοίνωσε την αναγκαστική απουσία της από τους αγώνες, στους οποίους βεβαίως θα ήταν το φαβόρι για το χρυσό μετάλλιο, αλλά είναι τραυματισμένη στον αχίλιο τένοντα και έτσι λοιπόν δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που απομένουν για να δούμε το ρολόι να δείχνει 7, πάμε να ακούσουμε τον Άρη Γάτα. Παρακολουθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάφο.
Στο 67, Βίκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Στο 67 είναι το παιχνίδι. Είναι πάντα στο 0-0. Πολύ μέτριο είναι το παιχνίδι ποιοτικά. Ένα μέτριο φιλικό μάτς, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο σε αυτά τα 67 λεπτά. Είναι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αλόνσο πέρασε στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό τον νεαρό τον Γκάτρι. Πέρασε του Ρούμπεν Πέρεθ στη μεσαία γραμμή. Έχει βάλει και τον... από ό,τι είδα σε θέση 10 του Βιλένα και πιο μπροστά του Γερεμέγεφ, καθώς και τον Τραγκόφσκι στη θέση του Λοντίγκιν που είχε ξεκινήσει. Δεν είναι καλός ο Παναθηναϊκός στα 68 λεπτά. Δεν πάθος στις λεπτομέρειες, έτσι είναι πιο φρέσκια φαίνεται στο παιχνίδι της. Ίσως είναι βαριά τα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού σε αυτό το ξεκίνημα. Στο 68 είμαστε, παραμένει το Παναθηναϊκός πάθος 0-0 σε ένα φιλικό το οποίο δεν έχει πολλά σπουδαία πράγματα να συζητήσουμε, Βίκη. Δεν έχει μπει κάποιο γκολ ακόμη και γενικότερα. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς ευκαιρίες μπροστά στις διαιτητές.
Ωραία. Λοιπόν, Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ θερμά. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ενεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.